A alcaldesa fai case 2 anos que tomou unha decisión totalmente improvisada, sen ningún tipo de alternativa, que foi suspender o sistema Ahora, e non hai día dende entón que non recibamos as queixas dos veciños e dos comerciantes polos problemas que hai no estacionamento. Son eles quen están sufrindo as malas decisións desta alcaldesa. Unha alcaldesa que está asumindo a Lugo no maior bloqueo da súa historia. Non só administrativo, non só de licencias, senón tamén de mobilidade. Sigue sin potenciar a bicicleta, sigue sin potenciar outros medios de transporte, e o tema do aparcamiento é un punto e aparte, é que cada vez é máis complicado encontrar estacionamento no Concello de Lugo, cada vez é máis complicado poder facer unha xestión ou simplemente poder acercarse a comprar unha tienda, cada vez é máis complicado, é todo porque temos unha alcaldesa que non ten ganas de facer o seu traballo, que non ten ganas de poñerse a traballar para mellorar a mobilidade da nosa cidade.